Dəyərli dinləyicilər, İranlı müxalif siyasi təşkilatlar Amerika seçkilərində İslam Respublikasına qarşı maksimum təzyiq siyasətini yürüdən Prezident Trumpın seçilməsini arzu edirdilər. İslam Respublikası müxaliflərinin Joe Biden administrasiyası ilə bağlı qayğıları nələrdir? Proqramımızın qonağı siyasi fəal Babək Çələbiyanlı ilə daha ətraflı danışacaq. Babək bəy, bir demokrat namizədin ABŞ seçkilərində qalib elan edildiyinə görə İran Amerika ilə müzakirələri rədd edib seçkiləri gözləməklə doğru bir qərar verdi mi? Doğru bir hərəkət idi mi İranın bu hərəkəti? Öncə bununla bağlı fikrinizi söyləyin, oradan başlayaq.
Salamlar Əlizə bəy, xoş gördük bu vasitə ilə, dəyərli bizi dinləyənləri də salamlayıram. Bozu ki, siz də işarə etdiniz, Amerika Birləşik Dövlətlərinin son seçkilərdə Biden, yəni demokratların nümayəndəsi kazanmışdır. Və İranla Amerika münasibətinə gəldiyimizdə, bunların, yəni bu iki ölkənin ixtilafları, düşmənçilikləri ilə İran rejiminin qurulduğuna qədir, o gündən, yəni 41 il bundan öncə başlayan bu ixtilaf, bu düşmənçilik günümüz etibarilə də davam edir və Trump dönəmində bu maksimum baskıları İrana uygulandı. Bu ərəfədə də Trump hər zaman müzakirəyə açıq olduğunu elan etdi, amma İran buna yavumadı. Bunun neçə nədəni və yaxud neçə dəlili var ki? Birincisi, seçkilər ərəfəsində Trump sadəcə istəyirdi ki, İran nümayəndələri ilə bir neçə şəkil çəkdirib və Amerikanın daxilində öz rəyini, öz səsini çoxalsın və İran bunu bildiyi üçün də bu məsələyə çox ciddi yanaşmırdı və onlar bilirdilər ki, istər Trump çıxsın və yaxud istər Biden, bunlar öz egemənliyini, öz hökumətlərini qorumaq üçün Amerika Birləşik Dövlətlərindən əlində sonunda bir masada oturacaqlar. İndi bu Biden olsun və istər və yaxud Trump olsun. Və onun üçün də gözlədilər ki, bu seçkilər nəticəsi bəlli olsun, ondan sonra çox ciddi şəkildə otursunlar, müzakirə etsinlər. Mən belə düşünürəm ki, bəlkə Trump'la müzakirə etmək daha rahat idi. Onun o background'ına baxdığımızda, geçmişinə baxdığımızda Trump müamiləçi bir adamdı, yəni çıxarları nəzərdə alandı. Və onun üçün də bir çox ekspertlər də belə düşünür ki, Trump'la yəni dil eləmək, anlaşmaq daha rahatdır. Amma Biden'la üzdə çox məsələ rahat görünsə də anlaşma o qədər də rahat olmayacaq.
Yəni Joe Biden dönəmində İran üzərindən bu sanksiyaların qalxması, yəni o qədər də rahat deyil.
Əlbəttə ki, mən ona işarə etmək istəyirdim. Baxın, birincisi bu sanksiyalar, yəni Amerika Birləşik Dövlətləri tərəfindən İrana qarşı tətbiq olunan təhrimlər yaxud sanksiyalar həm demokratların içində tərəfdar var, həm republikanların və Trumpın bu rahatçılıqda İrana qarşı istədiyi sanksiyaları tətbiq etmək Senada, yəni Amerikanın Senasında republikanın çoxluğu idi. Amma indi gördüyümüzdə son nəticələrə baxdığımızda Senada indiyə qədər 48 dənə republik, yəni cumhurxalq var, 46 dənə demokratlar, 2 dənə, yəni Georgiyada hələ seçilməyibdir. Seçil indiki durumla, yəni belə davam edirsə, yenə republikaların sayı çox olacaq, yəni 50-yə də yüksələ bilər. Amma demokratlar orada qazanırsa, yenə də demokratına cumhurxalqların sayı bir olacaq, yəni bərabər olacaq və onun üçün də həm demokratların bir qanadı İrana qarşı tətbiq olunan təhrimlərə dəstək verir, Senada republikaların, yəni cumhurxalqların çoxunluğun nəzərdə aldığımızda ona görə Biden o qədər rahat istədiyini də həyata keçirə bilməyəcək və Bidenin şəxsiyyətinə, Bidenin keçmişinə də baxdığımızda o daha çox insan haqlarına, demokrasiyasına və Amerika dəyərlərinə dəyər verən bir şəxs, bir siyasətçi kimi tanınır. Amma Trump'la belə anlaşmanı nəzərdə aldığımızda Trump bir sıra o imtiyazları aldığı təqdirdə İrana çox rahatçılıqla anlaşa bilərdi. Amma Biden'da bu özəlliklər yoxdur. Biden bu məsələyə çox dərin baxır. Və məsələ sadəcə elə iki Amerika ilə İran arasında olan o anlaşılmamazlıqlar deyil və bunun xaricində İsrail elementi var, bunun xaricində Səudi Ərəbistan var, İmarət var və keçən günlərdə diqqət eləsəniz, Səudi Ərəbistanın Xaricilər Nazirliyi yeni bir anlaşmadan yəni söz edir və orada deyir ki, Ərəbistan da bu anlaşmada anlaşmaya daxil olmalıdır, Ərəbistanın qayğıları var, Ərəbistanın o güvənliyi, təhlükəsliyi söz konusudur və İran tərəfindən və yaxud dolayısı yolla İranın proksi gücləri tərəfindən Səudi Ərəbistanın imarətin və habelə İsrailin güvənliyi də təhdid altındadır.
Səudiyyə Ərəbistanı deyirsiniz ki, İranla yeni anlaşma olsa onların onunla bağlı qayğıları var, onlar da prosesin içində olmaq istəyiblər. İslam Respublikası müxaliflərinin qayğıları nələrdir?
Baxın, İslam, yəni bu İran rejiminin, daha doğrusu desək, müxaliflərin iki kateqoriya bölsək. Birincisi o mərkəziyara gücləridir, o birilər də etnik qruplardır, yəni etnik, yəni qeyri-fars millətlərdir. Amma bunların ikisində elə nəzərdə aldığımızda bunların qayğıları aşağı-yuxarı bir-birinə çox yaxındır.
Yəni bu anlaşma ilə bağlı qayğıları yaxındır.
Anlaşma ilə də qayğılar yaxındır və İrana qarşı tətbiq olunan sanksiyalarla İranın üzərində olan o maksimum baskı və dünya ictimaiyyətinin İrana qarşı necə tutumları bunların hamısını nəzərdə alsaq, İranın müxalifləri aşağı-yuxarı hamısı yəni demək olar ki, elə bir fikirdədirlər. Yəni İrana qarşı o baskıların davamlı şəkildə dünya ictimai tərəfindən uygulanması, İrana qarşı özəlliklə İran rejimini hədəf alan o sanksiyalar tətbiq olunmasını tərəfdarlardırlar. Bilirlər ki, bunlar hamısı dilə gətirir ki, İranda insan haqları pozuntuları günü-gündən artmaqdadır. Orada korrupsiya günü-gündən çoxalmaqdadır. Orada siyasi zindanların sayı hər gün çoxalmaqdadır. Yəni, siyasi özgürlük yoxdur, ifadə özgürlüyü yoxdur, insan haqları hər gün pozunur. Və bunun yanaşı qadın haqları, uşaq haqları, bütün haqları demək olar ki, insan humanitar haqları orada pozulduqları üçün təbii ki, İranın müxalifləri də hər hansı bir anlaşmada bunları nəzərdə almasını istəyir. İndi Ərəbistan deyir ki, mənim o milli güvənlik məsələmi nəzərdə almalıdır, İsrail deyir, bizim də milli güvənlik məsələlərimiz nəzərdə alınmalıdır və İranın müxalifləri də aşağı-yuxarı deyir ki, orada insan haqlarını da nəzərdə almalıq, orada demokrasiyanı da nəzərdə almalıq, orada söz azadlığında, orada siyasi fəalların, insanların da o haqqını, hüququnu nəzərdə alaraq bir kollektiv bir anlaşma olmalıdır. Və onun üçün də görürük ki, həm o qonşu ölkələrdə, həm müxalif qruplarda da indidən öz səslərini, o yeni yəni gələcəkdə yaxın gələcəkdə iş üstünə gələn Amerikadakı administrasiyaya çatdırmağa çalışırlar və mən əminəm ki, Biden administrasiyası da bunu görməkdədir və bunu duymaqdadır. Dediyim kimi onlar demokrasi ilkələrinə, insan haqları ilkələrinə, Amerika dəyərlərinə çox-çox önəm və əhəmiyyət verirlər. Mən əminəm ki, bunların hamısını eşidəcəklər və İran da ən gücsüz dönəmindədir və Biden də qədimi bir siyasətçi olaraq bu rahatçılıqda İrana istədiyi imtiyazları verməyəcək. Və bilirik ki, bu nükleer anlaşmasından sonra baxmayaraq ki, Amerika, yəni Trump dönəmində Trump birbaşa bu anlaşmadan çıxdı və qarşılıqlı olaraq da İran da o verdiyi təhdidləri yerinə gətirmədi. Uraniumun zənginləşməsini çoxaltdı və onun yanında o balistik füzələrində inkişafını hər gün davam etdirir və bu da dediyim kimi o bölgə qonşuların əmniyyətini təhdid etməkdədir. Və bunların hamısını nəzərdə alaraq Bidenin gəlməsini baxmayaraq ki, İranda indi bir qanad elə sevinir ki, elə bir onlar istədiyi adam gəlibdir, Bəyaz Sarayda oturacaq, amma elə də deyil, hər ölkənin özünə görə çıxarları və dəyər milli mənfəətlər var. O əsasda o hərəkət edəcək.
Yəni, Babəş bəy, Prezident Obama dönəmində İranla əldə edilən o nüvə sazişi İranın əlini biraz açmışdı. İrana pul gəlmişdi. İran bu pulları bölgədəki nüfuzunu artırmaq üçün də xərcləmişdi. Yəni, indi müxaliflər arasında mümkün bir anlaşmanın İranı yenidən İslam Respublikasını gücləndirəcək qayğısı varmı bunlarda?
Elbette ki, bu qayğı her zaman olub ve vardır. Ama ben eminim ki, Amerika Birleşik Devletleri'de bu geçmiş anlaşmadan o gereken dersi çıxarmışlar. Bu anlaşma elə həm Amerikanın daxilində de, indi həm demokratlar, həm cumhurbaşqanlar tərəfindən baxdığımızda elə ki, mükemmel bir anlaşma deyil. Bu anlaşmaların zəifləri vardı. Ve bunu eğer gələcəkdə hər hansı bir anlaşma olursa və çox ehtimal olacaq, bunu gidərməyə çalışacaklar. Orada İranın, yəni Orta Doğuda, Yaxın Şərqdə o başka ölkələrin daxili işlərində dexalət eləmələri, cümlədən Yemen'de, Əraqda, Lobnanda, Suriyədə və bu kimi ölkələrdə o qarqaşa yaratma məsələlərini nəzərdə alacaqlar, Səudi Ərəbistanın imaratı və İsrailin o güvənliyini nəzərdə alacaqlar və özəlliklə İranda baş verən o insan haqları pozuntuları, orada demokrasiya axsaqlıqları, orada siyasi zindanlara bu qədər ağır və uzun sürəli həbs vermələr, bunların hamısı nəzərdə alaraq və İranın və bununla yanaşı İranın o balistik gücə fəaliyyətlərini hamısını nəzərdə alaraq bir kollektiv anlaşma ola bilər və dediyim kimi Biden çox yəni qədimi 45 ildir siyasətin içindədir. İranın bu zəif dönəmində İran istədiyi imtiyazları ona verməyəcək. Əlbəttə ki, Amerika, mən inanıram ki, istədiyi maksimum istəkləri İrandan alacaq. Ola bilər ki, qısa müddətdə İranda yaşayan xalqlar, yəni İranda yaşayan insanlar üçün qısa müddətli bir yumuşaq fəza yaransın ekonomi açısından, amma uzun sürəli əgər Obama dönəmindəki kimi imtiyazlar İrana verilirsə, uzun sürədə İran böyük zərəri İran xalqı görəcək.
Babəş bəy, siz dediniz ki, demokratlar İslam Respublikası müxaliflərinin qayğılarını da diqqətə alarlar. İndi Güney Azərbaycan təşkilatları və ya ümumiyyətlə türk fəalların bu xüsusda görüşləri nə qədər digər müxalif qruplarla üst-üstə düşür və onlar necə? Onlar da qayğıları varsa bunu yeni administrasiyaya çatdırmağa çalışacaqlar mı?
Azərbaycan siyasi təşkilatları nəzərdə aldığımızda, yəni çoxunluğunda demək olar ki, istiqlal söyləmi, istiqlal tərəfdarı, İrandan ayrılmaq tərəfdarı olan təşkilatlardır. Amma bir sıraları, gələcəkdə İranda bir demokrasi olursa, nə bilim, bəlkə xudmuxtarlığa, bəlkə federal o şəkildə də bir yönətimə razı olsunlar. Və bu da bu siyasətdə elə bir şey yoxdur ki, yəni Biden keçmiş, yəni Obama dönəmində onun müavini olubdur və bütün tutumlar eyni olacaq. Siyasət o gün etibarı, günün şərtləri ilə uygulanır və onun üçün də mən inanıram ki, Biden nə qədər də o siyasəti Obama'ya bənzərlik olsa, özünə görə də bu fərqlilikləri olacaq və tanıdığım qədər ilə Biden insan haqları, demokrasi bu kimi sözlərə çox əhəmiyyət verəndir və azərbaycanlılar da uluslararası, yəni beynəlxalq hüquq çərçivəsində öz istəklərin tərəflərini yetirə bilsələr, təkcə Amerika deyil və dünya ictimaiyyətinə, onlar da diqqət mərkəzində yerləşə bilərlər. Və yetər ki, biz o günün şərtlərinə uyğun öz millətimizin haqqını, hüququnu uluslararası hüquq çərçivəsində dilə gətirməyə başaraq. Əgər bunu başara bilsək, əminəm ki, bu söyləmin, bu istəyin dünyada da tərəfdarı çox olacaq.